Hei alle sammen, og velkommen til Lapprat. Mitt navn Shang I Kong, og med meg
Ida Gregersen
og Caroline Ripdal.
Og vi sender fra Institutt for Indre Medisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen til oss, Caroline.
Tusen takk.
Vi jo egentlig nære kolleger uten å vite det fra før.
Ja, tenk det.
Ja, for du skal jo få lov til å introdusere deg selv og hvor du jobber og hva du forsker på.
Ja, jeg da postdoc, som betyr at jeg ferdig med doktorgraden min, og forsker på hjerte på Senter for klinisk hjerteforskning på Ullevål sykehus. Og som en del av et senter for hjertebiomarkører, da. KG Jepsen senter kan ha med det.
Ja. Og til å forske på noe som så beslektet, så var det jo på tide at vi ble kjent med deg.
Ja, det synes jeg også absolutt.
Men hvordan livet på Ullevål? Det jo for våre lyttere som ikke hører til Oslo-regionen, så det jo en sånn omrokering av sykehusene her I byen. Mm-hmm. Ullevål skal jo legges ned, og så skal det jo bygges litt mer her på Rikshospitalet. Og så kan vi jo beklage med en gang hvis noen lyttere hører borring, for de holder på å rive her på Rikshospitalet.
Ja. Nå tror jeg faktisk den borringen vi hører at de borrer fra hverandre gamle murstein. Har du sett at de driver og gjør det?
Nei, jeg har sett en sånn stakkars fyr som driver og hakker murstein for å resirkulere steinen.
Ja. Ja, altså en digresjon, men det også en viktig del av vår forskningshverdag, eller arbeidshverdag for tiden. Ja. Det jo at vi jo litt på en byggeplass,
ja.
Så det jo gravmaskiner omtrent. Altså forrige uke så var den, ja, jeg vet ikke, det var liksom omtrent inne I kontoret mitt, følte jeg. Ja,
det hadde den der kloa.
Dinosaurkloa, ja. Så drev og reiv liksom veggen der liksom kontoret mitt da. For det var en sånn, et bygg liksom, vi jo I andre etasje, så det var på en måte en første etasje under der, som det skulle vekk, som liksom, ja, det var, da ristet det godt i gulvet.
Skummelt.
Ja. Nei, så de mursteinene, de driver de da, og de resirkulerer de sikkert da, og det jo kjempefint, men det liksom likevel litt sånn interessant å observere, at det to mann da, som de borrer løs mursteiner, så ser de om de hele, og så pusser de liksom bort sånn overflødig sement, ja. Og så legges de sånn sirlig sånne hever. Ja. Så skal de nok bruke på nytt. Og det jo fint. Ja, man får med seg minutt for minutt.
Ja, ja. Men nå snakket vi oss bort I dag, for vi
ja,
spurte egentlig.
Ja, unnskyld, det var veldig
langt.
Det noe vi snakker om mye for tiden, så det lå veldig.
Vi spurte Karoline hvordan det var på
Ullevål. Ja. Nei, det ingen sånne gravmaskinklør som har prøvd å rive ut oss enda. Jeg har ikke merket noe til det, men det jo et sånt 7-årsperspektiv på denne flytten. I hvert fall for vår del har vi fått forespeilet, så jeg vet ikke når de skal begynne å gjøre noe med Ullevål, men det ikke enda I hvert fall. Det fredelig og rolig.
Ja, enn så lenge.
Ja, enn så lenge.
Ja. Men jeg tenkte også at jeg har to små gutter. De hadde jo elsket å sitte på kontoret og se de gravmaskinene drive og herje rundt.
Ja.
Det hadde vært kjempegøy, men heldigvis eller dessverre så har det ikke vært planleggingsdag I barnehagen. Så,
nei.
Jeg hadde vært underholdt hele dagen hvis du hadde hatt sånn planleggingsdag.
Ja, det det.
Jeg har sittet der og sett på.
Tenkte litt på min toåring, at faktisk filmet det når jeg hadde den gravmaskinen så nærme for å vise han. Jeg tror ikke han helt skjønte konsept, kontor, nærme kontoret, liksom det der greiene der. Men han var liksom bare sånn, oi. Han var, det her på jobben min, sa han.
Wow.
Men nei, dessverre eller heldigvis ikke vært noen planleggingsdag her heller. Ok, kanskje nok gravmaskin for noe.
Ja, nok gravmaskin. Du ville kort fortelle oss om hva du jobber med, eller forsker på, Karoline.
Ja.
Ikke gravmaskiner, men...
Ikke gravmaskiner, men hjertesykdom.
Ja.
Så det jo hovedsakelig sykdommer som rammer selve hjertet, som jeg fokuserer på. Så ikke så mye I karsystemet, men... Egentlig litt ulike ting, men hovedarbeidet mitt vil jeg si går med til å forske på hjertefibrose.
Ja.
Okay. Så det jo arrvevsdannelse inni hjertet som hemmer hjertets funksjon. Og hvordan vi kan prøve å finne ny behandling for det da, eller behandling I det hele tatt som vi faktisk ikke har I dag.
Ja.
Okay. Ja, for de som ikke så kjent med hjerte og fibrose, og, hva årsakene til fibrose I hjertet?
Årsakene varierte, fordi fibrose følger egentlig nesten all hjertesykdom. Mm. Unntaket kanskje de som har medfødt hjertefeil. Mm. De har nok ikke fibrose I hjertet når de blir født, Nei. Men vil nok få det senere. Og det en veldig viktig stressrespons I hjertet, det å produsere bindevev. Og det gjør den for eksempel hvis vi har, det klasseeksempelet jo at du får et hjerteinfarkt, der en del av hjertemuskelcellene dør. Mm. Så hvis ikke vi hadde fått den fibroseresponsen, eller produksjonen av det arvevevet, så ville det jo blitt et hull I hjertet.
Mm. Ja.
Og man ville jo dødd ganske raskt da.
Mm.
Men så den helt sentral, den responsen. Så det en fysiologisk prosess, men den kan bli patologisk hvis den ikke bremses I tide.
Ja.
Og andre situasjoner kan være høyt blodtrykk, hypertensjon over tid. Det vil også bidra til fibrosedannelse inni hjertet, fordi veggen trenger å på en måte forsterkes mot dette høye trykket. Da.
Ja.
Mm. Men problemet oppstår når dette bindevevet egentlig fortrenger hjertemuskelceller, så hjertet jobber ikke like godt lenger, eller det forhindrer på en måte ledningsnettet inni hjertet, sånn at det ikke får overført de elektriske signalene på riktig måte.
Ja, nettopp.
Og så trigger det også inflammasjon, da, betennelse I hjertet, mange av disse... arvevsproteinene.
Mm.
Ja, for fibrose jo egentlig et annet ord for arvev.
Ja.
Mm. Det sånn å forstå?
Mm.
Og så det jo sikkert mange som har hørt andre versjoner av fibrose, altså lungefibrose, leverfibrose jo kanskje også godt kjent. Og det jo en logikk I at fibrose, altså dannelse av bindevev eller kollagen, som det ofte det bedre å ha det enn å ha hull I det vevet som skadet. Mm, mm. Men det fibrøse vevet, altså det bindevevet som blir laget, det mangler jo den funksjonen som for eksempel en hjertecelle har.
Mm.
Og derfor så mister man jo den, det vi kaller den kontraktile funksjonen til hjertemuskulaturen.
Mm. Den stivere.
Den stivere, den klarer ikke å trekke seg sammen som hjerteceller. Men du sier jo at det jo en respons for en skade, da. Men hvis det ikke bremses, så blir det et problem.
Ja.
Så hvorfor bremser ikke kroppen dannelse av det når skaden reparert?
Ja, det jo egentlig et veldig godt spørsmål, fordi vi tror jo at hvis vi finner bremsene til dette her, så kan vi også finne behandling.
Mm.
Så det et område som jeg og mange andre forsker på akkurat nå egentlig, de prosessene der på molekylært nivå. Og det jo, hvorfor det ikke bremser, jo på en måte overordnet fordi at, hva skal man kalle det, stressstimuliet ikke borte.
Mm.
Det et eller annet som fortsetter å trigge det.
Mm.
Og hva det kan være forskjellige ting, men vi tror også at på et eller annet tidspunkt så kan det nå en slags terskelverdi hvor det bare går litt ut av kontroll.
Mm.
Og da kan det bli ordentlig skadelig da.
Mm. Ja. Høres jo litt kjent ut med betennelse som vi jobber mye med at det jo helt nødvendig og til riktig tid og I riktig dose så det livsviktig, men hvis det blir kronisk som det I mange tilfeller blir I mange sykdommer, så det skadelig
Ja, og det jo disse prosessene veldig nært knyttet
ja,
betennelse og arvevstandelse
Men du sier at du forsker på ikke medfødte hjertesykdommer
Ja, eller både ja og nei egentlig.
Okay.
For mitt vedkommende så har det ikke så mye å si hvorfor hjertet sykt. Så derfor så forsker jeg på fibrose I ulike situasjoner egentlig.
Mm.
Og en del av forskningen min går jo faktisk også på genetikk I forbindelse med kardiomyopatier.
Mm.
Og ja, genetisk hjertesykdom da.
Ja.
Som kan utvikles over tid. Og det vil jo også, liksom, alle disse tingene vil jo overlappe også med fibroseforskningen, siden det henger sammen. Da.
Ja, nettopp.
En kardiomyopati, kanskje vi skal forklare det? Eller vil du si kort hva det
Ja, det jo en sykdom som rammer hjertemuskelen primært.
Ja. Ja.
Så den ikke forårsaket av på en måte et yttre stimulus som et hjerteinfarkt. Et hjerteinfarkt vil jo ramme hjertemuskelen, men... men det kommer av en blodpropp eller koronarsykdom. Mens dette noe som en sykdom iboende I hjertemuskelen, men det betyr ikke at det må være genetisk. Mm. En del av det genetisk. Det litt ulikt hvordan man estimerer de ulike typene, men opp mot 50% av kardiomyopatiene genetiske. Okay. Og det kan være da nok at du har en arvelig mutasjon, eller det kan være at du må ha en arvelig mutasjon og stress mot hjertet, som gjør at du utvikler kardiomyopatien da.
Ja,
og, så det på en måte en sammensatt.
Og da dør på en måte hjertecellene ukontrollert.
Ja, det litt ulikt hvordan det fortoner seg. Vi har jo for eksempel I hypertrofisk kardiomyopati, som betyr at hjertemuskelen vokser, da blir den tjukk og stor, og det det som problemet egentlig I seg selv. Hjertemuskelen vokser seg så stor at du til slutt kan bli obstruktiv, at det rett og slett hindrer blodet I bevege seg ut av hjertet.
Nettopp.
Og rett og slett føre til at det da dannes fibrose innimellom hver muskelcelle fordi det vokser så mye at du får ikke nok blodtilførsel til selve hjertemuskelen og det hemmer ja, de naturlige signalene I hjertet da.
Ja, og hva behandling hva egentlig, slags behandling kan man tilby?
Ja, kardiomyopatier må du nesten bare behandle som en hvilken som helst annen hjertesvikt, stort sett. Det litt ting du kan gjøre avhengig av hva slags fenotyp du har. Da. For eksempel hvis du har det jeg nevnte, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati, at hjertemusklene blitt så stor at den hindrer blodet å gå rundt inni den hovedhjertekammeret, kan du faktisk gå inn der og skjære av den muskelbiten, eller sprøyte alkohol I den sånn dør med vilje for å bare få det vekk, da, for det hindrer blodstrømmen. Så det blir litt sånne forskjellige ting man kan gjøre avhengig av fenotypen til hjertet. Du har også det som heter dilatert kardiomyopati. Da blir hjertemuskelen veldig hjerteveggen I seg selv blir veldig tynne, og hjertet blir kjempestort. Og da vil du nok få litt sånn klassiske symptomer på hjertet svikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som du sier. Det ble veldig sånn teknisk å merke. Ja. Men det bare at hjertet klarer ikke å pumpe ut blodet. Hjertet, selve muskelen begynner å fungere så dårlig at du får ikke pumpet blodet ut av hjertet.
Ja.
Og egentlig det bare standard hjertesviktsmedisiner for å avlaste hjertet man kan bruke da. Og det vil jo I verste fall ende I at du trenger hjertetransplantasjon. Da.
Ja. Ok, så det du sier at det på en måte mange, du studerer ulike sykdommer og egentlig litt sånn, håper sikkert gå seg under samme hvilken årsak du har, for du ser på fibrosen.
Ja, men også noen samarbeidsprosjekter da, som går på spesifikke genetiske varianter og sånn, og uttrykke det I ulike modeller som vi har for å gi noe mer informasjon om sykdommen.
Men fibrosen vil være lik I disse sykdommene, eller det Nei, ulike signalveier?
Ja, det ulike typer fibrose også. Ja. Så fibrose ikke bare fibrose. Du har jo den klassiske fokale flekkvise fibrosen. Du ser for eksempel etter infarkt, for da det bestemt område av hjertet, hvor hjertemusklene død, og du får på en måte erstattet akkurat den biten med arvev. Ellers så har du det som kalles interstitiell fibrose, altså en fibrose som litt mer diffus inni hjertemuskelen, rundt hjertemuskelcellene. Og det kan for eksempel komme ved denne formen for kardiomyopati, hvor hjertemuskelen vokser, og hver hjertecelle egentlig vokser seg stor, og det en skadelig prosess I seg selv. Og så kan du se det som vi kaller perivaskulær fibrose, som på en måte fibrose rundt blodkar I hjertet, og det typisk ved høyt blodtrykk. At du ser den, at det må på en måte støtte blodårene med bindevev, fordi du har så høyt trykk inn I årene.
Okay.
Ja. Jeg vil også, bare før vi fortsetter, plukke opp en liten detalj Caroline sa I sted, som kanskje ikke alle lyttere fikk med seg. Og det at for å få noen hjerteceller til å dø, så sprøyta dere inn alkohol.
Ja.
Kan det stemme?
Ja.
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 Og så husker jeg da vi hadde en ernæringsserie nå,
så
hadde vi en liten diskusjon om rødvin var bra for hjertet.
Ja. Du tänker att det är det samma med liksom kan... tillnärmar lik ren alkohol och klassiskt.
Nej, inte det, men alltså alkohol är ju en är ju något som de flesta säljer inte tåler då.
Nej. Ja.
Ja.
Så att någon ska hävda att det är sunt. Uansett form.
Nej, det är en det är ju en gift. Ja. Så det är väl men det är väl också något med dosen då.
Ja, absolut. Absolut.
Och så liksom rätt I hjärtat. Ja, ja. Nej, men det var spännande. Jag visste inte att man gjorde det.
Nej. Mm. Men allting när du får sån för jag har jobbat med leverfibrose under min doktorgrad. Och då kunde det utvecklas att det skickligt sån skrumplever att det knuddrar sig liksom lite samman. Ser man det hjärtefibrose också?
Ja, egentligen hvis den knuddringen kommer av på måte att de andra cellerna dör och fibrosen tar lite över. Är det det du tänker på?
Nej, jag tänker på att en ordentlig fibrotisk lever, det vill ju se att det ser ut som det är någon har snört den samman.
Den blir helt sån klumpet.
Ja. Den blir sån klumpet, ja. Ja. Ser man det på hjärte, hvis det blir ordentlig sån...
Ja, det är ju gott spørsmål. Jag vet inte om det kan egentligen gå så långt och fortsatt ha bevart hjärtefunktionen. Mm. Men det vill ju naturligt på något sätt ändra struktur när det som förr var muskelväv erstattas med arr.
Ja.
Så det är ju naturligt att tänka sig att det vill på något sätt skrumpa lite. Ja.
Jag känner. Vi har ju faktiskt ett projekt gående här där jag vet att det är någon som samlar in hjärtebiopsier. Alltså det kommer vid hjärtetransplantation då att det kommer ett sjukt hjärta in på labben vår och så tar de den biopsin de trenger. Det är väl
en vävsprova.
En vävsprova, ja. Så det kan vara en del patienter som har en hjärtefibrose för exempel som kommer hit.
Mm.
Är det mycket transplantationer av dessa patienterna?
Ja, transplantation är ju sista utväg, men som vi nämnde så är ju det situationen dessvärre för en del att vi har inte nog mediciner som hjälper. Och blir hjärtfunktionen så dålig att man inte klarar att försyna kroppen med nog blod längre så må man ha nytt hjärte och det är ju sist jag checkat runt 30-35 kanske transplantationer I Norge årlig hjärtetransplantationer.
Okay.
Så det är en del patienter som trenger detta här.
Mm. Och vet du hur länge en patient må vänta hvis man kommer ut för det?
Man kan vara väldigt heldig och så kan det gå fort att man finner en match. Det må ju för att få ett nytt hjärte så må det ju dö en annan person och den personen må ha dött på en viss måte. Och då det ikke sikkert at, eller man ikke så sikker på at det kan komme et nytt hjerte så fort da.
Nei.
Men man kan som sagt være heldig. Det kan ta noen uker, det kan ta noen måneder, og for noen så kan det ta et år.
Ja. Vi snakket om det en gang, jeg husker vi hadde en sånn lyttespørsmål-episode, og da snakket vi noe om mekaniske hjerter. Ja. Det noe som brukes her I Norge?
Jeg tror ikke det brukes veldig mye, men ja, det brukes I Norge.
Ja.
Og det det som man kaller LVAD, eller Left Ventricular Assist Device.
Enkelt og greit. Ja. LVAD greit, ja. Ok.
Men dette jo bare en... Det noen som kaller det titanhjerte og mekanisk hjerte, men det jo ikke et helt hjerte. Det jo egentlig bare en pumpe.
Ja.
Som sitter I det hovedhjertekammeret og bare skyter blodet gjennom på en måte får det gjennom raskt fordi hjertemuskelen ikke klarer å pumpe det gjennom da. Og det vil jo være til stor hjelp for de som trenger det men det jo også helt klart forbundet med risiko I og med at du må gjennom en åpen hjertekirurgi
få et fremmedlegeme inn I hjertet Men det gir det liksom like god funktion som ett nytt hjärte.
Det jag usikker på hvor god funktion det ger. Jag vet att det har skett mycket fremskritt de siste årene på den teknologin där för jag har sett det på konferenser och sånt typisk när man går runt på disse konferenserna så får jag med mig att det är någon sån överskrifter om disse elvadene då. Men jag vill kanske tro att det är mer sån I påvänta ett nytt hjärte. Jag vet inte om de är goda nog till att faktiskt vara. Men det som är fint med det är att det är faktiskt inte alla dessa hjärtsviktspatienter som kan få ett nytt hjärte.
Nej, okej.
Det kan vara
inte de tåler det. eller?
Det kan være at ikke de tåler det, men de kan ha på en måte andre underliggende sykdommer som gjør at det utelukket for dem å gå gjennom det å få et nytt hjerte som innebærer immundempende medisiner og, eller at det noen sykdommer som gjør at de bare utelukket for den type
nettopp.
Ja. Så de, det kan jo være et alternativ for dem da.
Ja, nettopp. Men hvis man får et nytt hjerte da, kan man leve med det hvis man relativt ung, kan man leve med det et helt liv?
Ja,
ja.
Det tror jeg
ja,
ja. Det kult, et hjerte vil jo helt sikkert ha en levetid og jeg tror ikke det naturlig at man kanskje setter inn et veldig gammelt hjerte I en ung person.
En ung person. Nei.
At man heller ser litt på ventelista, det hvem, at det en gammel person som får. Ja, det vil jeg tro. Men samtidig så kan nok et hjerte funke, et friskt og godt hjerte kan sikkert funke lenge.
Nei, det veldig fascinerende.
Ganske utrolig.
Ja, det det.
Ja.
Kult.
Men det manko på donorhjerter I Norge?
Ja, det det jo, for det jo en venteliste som, så vi trenger absolutt donorhjerter. Det ble jo, altså mengden av hjerter som tilgjengelig har gått ned.
Men det da for få som opposite dør I ulykke, eller det for få som organdonorer?
Ja, det tror jeg sammensatt, fordi jeg vet ikke om man kan si at det for få som organdonor, men den prosenten jo lavere enn nabolandene våre, for eksempel, av de tilgjengelige donorer. Okay. Så et eller annet, jeg vet at de, det I Danmark og Sverige, de har begynt med sånn omvendt samtykke, ja. Eller at du...
Du må jo reservere deg fra ja. Det, framfor å melde deg som det. Jeg synes det høres ut som et kjempesystem.
Ja. Nettopp.
Egentlig. Fordi jeg tror veldig mange, for nå må man jo da, ja, enten, I hvert fall gi beskjed til sine nærmeste, helst ha et donorkort, man kan kanskje ha det I en kjernejournal digitalt og sånn også, men man må jo ta et liksom, bevisst valg og faktisk gjøre noe med det. Jeg tipper at veldig mange bare ikke har, håper å si, gåsende gidde det eller reflektert over det da. Og det så synd.
Men det jo verdt å nevne da at det holder å... Det holder å si det til sine nærmeste, at man det. Og det kanskje viktig å gjøre da, hvis man har lyst til å donere sine organer når man ikke trenger det lenger.
Ja. Ja, absolutt.
Det bedre å oppfordre til det enn å oppfordre folk til å dø I ulykke.
Ja. Ja, det det.
jo,
men det jo en del av det, fordi vi har jo fått økt trafikksikkerhet. Det ikke så mange som dør I bilulykker og sånt lenger, så da det ikke en så stor tilgang på donorer heller.
Nei.
Og, så jo,
og det jo bra.
Ja,
det jo. Den siden av saken jo bra.
Det bra.
ja.
Men vi jo også en aldrende befolkning, og det betyr at vi kommer til å få mye mer, I hvert fall med mindre det skjer noen medisinske fremskritt, så vil vi få flere hjertesviktpasienter I fremtiden. Selv om på en måte andelen av de som får infarkter som har gått ned historisk, så ser vi at den samme trenden, den gjelder ikke for hjertesvikt da.
Nej. Nej, också hvis man har god behandling så vill ju också många överleva sitt infarkt då. Och då vill man ju kanske efterhvert eller I vart fall när man blir äldre ännu I en svikt eller på en annan måte.
Det är ju väldigt vanligt.
Ja.
Det är en huvudorsaken till hjärtsvikt är tidigare infarkt.
Ja. Ikke sant. Ja. Men ska vi komma in på lite in på din forskning då?
Ja.
Vad är det du och dere gör på Ullevål?
Som mange andre forskere så har jeg en gruppe favorittproteiner som jeg har tro på.
Så bra.
Vi har aldri avslørt våre favorittproteiner.
Nei, det har dere ikke.
Nei, vi får ta det en annen gang.
Ja. En egen serie.
egen serie.
ja, så du studerer molekylære mekanismer da, I fibrosedannelsen I hjertet.
Ja. Riktig på molekylært nivå. Så det på en måte en liten proteinfamilie som mine små hjertebarn I denne forskningen, som jeg tror har en viktig rolle å spille I fibrosedannelse. Og så prøver jeg å studere hva de egentlig gjør da, på ulike måter. Og kan angripe det fra litt ulike sider. Og da bruker jeg både celler I skåler på labben og mus. Og musmodeller for hjertesykdom, I tillegg til vev og blod fra pasienter. Da.
Ja, det høres jo veldig likt ut som vår,
ja, det det.
Vårt forskningsoppsett, som man skal kalle det.
Ja, en klassisk sånn, translasjonsforskning.
Ja. Så bra. Men disse proteinene da, hvilken, altså du sa du vet ikke helt funksjonen kanskje, men Hva vet man om de I fibrosedannelse?
Ja, det faktisk ikke så mye man vet om de.
Nei.
Fordi de har ikke blitt veldig godt studert. Mm. Men det jeg og andre har funnet ut at de kan bremse noen signalveier som viktige for utviklingen av fibrose.
Mm-hmm.
Og derfor så vi veldig interessert I de da. For om vi kan bruke den mekanismen som de har til å bremse fibrosedannelse I pasienter. Det på en måte målet.
Mm.
Og så tror vi at de har en rolle I litt andre sykdommer også som vi ser på. Kanskje at genetiske varianter I disse proteinene påvirker sjansene dine for å utvikle hjertesvikt, kardiomyopati og faktisk aorta aneurysmer, som utposninger på aorta.
Mm. Nettopp. Men disse celleforsøkene du gjør, du studerer jo dannelse av fibrose, så det da type celler som produserer kollagen du har I skåler som du manipulerer på? Diverse vis.
Hovedsakelig fibroblastene da, I hjertet, som en celletype som ansvarlig for å produsere bindevevet.
Ja.
Og de har vi humane hjertefibroblaster på labben, som vi kan stimulere og påvirke med ulike ting, og se hvordan de reagerer, og hvor mye bindevev de produserer, og hvordan de oppfører seg. Da. For det jo ikke bare det at de produserer masse bindevev, de begynner også å oppføre seg på merkelige måter under fibrose.
Ja. Mm.
De begynner å bli veldig sånn kontraktile og trekk, seg sammen og trekke på alt rundt seg og remodellere vevet. Da.
Mm.
Ja. Men ser dere da disse lange trådene av kollagen I skålen deres?
Ja, hvis vi farger de, så ser vi de jo.
Mm.
Og så kan vi jo se de med ulike metoder som på gennivå og proteinnivå, når man gjør metoder som PCR, som mange har hørt om nå, og Westernblot, kanskje ikke så mange har hørt om det, men det en metode for å visualisere mengden protein. Da.
Ja.
Mm. Kollagen, jeg vet ikke om vi nevnte det, så nevnte kanskje det innledningsvis, men det jo da et protein som viktig I fibrosedannelse, ikke sant?
Ja.
Ja, det jo hovedproteinet I fibrosen, det 90% minst.
Ja, ja.
Ja.
Mm. Så det bruker vi jo ofte hvis vi skal se om det fibrose I et vev. Da. Mm. Så kan vi, som du sier, farge for det, eller måle det og se om det kollagen, så tenker vi fibrose.
Ja.
På en måte.
Mm. Mm.
Ja.
Hvis det for mye kollagen, så tenker vi fibrose.
Ja,
ja riktig. Ja. Ja.
Kan jeg få komme med en digresjon om kollagen? For jeg har en sånn, et sånn hat-ting når det kommer til kollagen.
Har du noe med sånn kosttilskudd?
Ja! Det sånn kollagen fort, det noe som heter det? Altså forferdelige greier. Man kan se på kapsler med kollagen.
Ja,
og så det sånn fun fact at gelatin jo bare kollagen, men ikke I den samme strukturen. Det jo akkurat samme proteinet. Så alle som tar sånne kollagentabletter, de får sannsynligvis mer kollagen I den der gelatinkapselen som rundt hva enn det oppi. Det helt meningsløst.
Men de sier jo at de har dokumentert det
funker,
effekt.
Ja, funker for chartersvein, men ja.
Min take på det der at den forskningen de viser til, hvis man går og kikker på det, ofte gjort I eldre damer, som sikkert vil ha disse rynkeeffektene eller hva det da. Men de ikke kontrollert ved å for eksempel gi et proteintilskudd.
Nei.
Som jeg mistenker vil ha samme effekten.
Mm.
For det ikke sånn at det kollagenet beholder strukturen sin og finner veien til huden din gjennom magetarmsystemet.
Hele fordøyelsen.
Mm. Ja.
Takk for at du også enig.
Ja.
Men kollagen ellers jo viktig da. Det det som holder på en måte alt sammen på en måte,
I kroppen. Ja, det en viktig rettelse av meg, Sjang, at det for mye kollagen. Ikke kollagen over hodet, for det må vi ha. Men,
men det ulike typer kollagen også da. Men det en spesiell type I hjertet kontra andre steder?
Det vil være litt sånn ratio-basert I ulike organene, fordi det er akkurat samme protein I bindevevet, I hjertet, I leveren, I huden. Men det mengden av de litt ulik.
Ja.
Men når det kommer til fibrose, så det ganske lik respons uansett hvilket organ du ser på. Det hovedsakelig kollagen 1 og kollagen 3. Kollagen 1 det mjuke, stive kollagenet som gir skikkelig sånn struktur og styrke og stivhet I vevet.
Mm.
Kollagen 3 litt mer fleksibel og gir litt mer sånn elasticitet da. Så det på en måte et forhold mellom de som avgjør hvor stivt det blir.
Mm. Men for eksempel, altså hvis vi tenker arr da, vanlige arr på huden, det liksom tilsvarende prosess I en sånn sårtilheling?
Ja, ja. Men der nevner du jo noe viktig, fordi vi kaller det jo sårtilheling, fordi det heles igjen, og så får du, sitter du igjen med et lite arr, som hvis du veldig ung, så kan enda ikke få noe arr I det hele tatt. Man vet jo det at foster eller nyfødte babyer, de får jo egentlig ikke arr.
Nei.
For der skjer det en sånn fullstendig tilheling av vevet.
Ja.
Så, og det at fibrosen, den kommer, den må komme når du får et sår. I hvert fall denne arrvevsdannelsen. Men så det forskjell I hvorvidt de klarer å bryte ned igjen det arret, de harde strukturene etterpå, og få tilført normale celler da, som skulle vært I det vevet.
Ja.
Og den prosessen det jo som feiler når det kommer til fibrose.
Ja.
Og I hjertet da, så vil du ikke, du vil jo ikke gjenoppbygge vevet med normale celler igjen og få liksom tilhelt dette vevet.
Nei.
Du vil bare sitte igjen med et arr som veldig, egentlig et aktivt arrvev som hele tiden fornyer seg og produserer ting som rekrutterer betennelsesceller og gjør at det en patologisk prosess da.
Mm. Så hjertet har på en måte ikke den egenskapen at det klarer å bryte ned arret eller hva jeg skal si eller har det med veldig, alder
veldig, veldig unge hjerter har den egenskapen til en viss grad. Men det som litt spesielt med voksne hjertemuskelceller at de kan ikke dele seg, de kan ikke fornye seg til noe særlig grad I hvert fall.
Mm.
Og derfor så vil du ikke få erstattet døde hjertemuskelceller med nye hjertemuskelceller.
Mm. Ja. Det et viktig poeng, at man liksom ikke...
Mm. Ja. Nei, det
litt det som dør, det død. Det dødt, ja.
Men hvis vi går litt utover celleskala, dyremodeller snakket du om.
Mm-hmm.
Hva slags modeller det dere bruker på lammen?
Hovedsakelig mus. Mm-hmm. Jeg har også jobbet litt med rotte, men nå det mus jeg har. Da.
Ja.
Og det mus som genetisk endret. Så jeg ser jo på disse favorittproteinene mine.
Mm-hmm.
Og da har jeg noen mus der jeg har slått da de genene for disse, akkurat disse proteinene da, og ser hvordan det påvirker hjertet til musene, og gir disse musene da hjertesvikt, og ser hvordan de takler det, og prøver å analysere og studere de hjertene da, for å se om vi kan finne ut av hva var det som skjedde når ikke det proteinet var der, inni det hjertet. Og da har vi jo ulike ting, ulike måter å studere det på, men siden jeg interessert I fibrosen og fibrosedannelse I hjertet, så har jeg I tillegg skaffet en litt sånn spesiell musemodell som kan lyse opp I de områdene der fibroseprosessen aktivert ved hjelp av GFP. Da.
Ja, som står for...
grønt fluoreserende protein.
Men forresten, hvilke protein det du henger det på for å se fibrosen?
Det det vi har lagd rett og slett et promoterområde foran... Først har vi puttet GFP inn I en sånn trygg havn, som man kaller det. Rosa 26-lokuse, som en trygg havn.
Det tror jeg molekylærbiologene må forklare litt.
Ja, trygg havn, det ikke det selvforklarende. Det betyr at det et sted I genomet til denne musen, da, hvor du tørkt kan putte inn et gen, uten at det påvirker noe annet.
Ja. Ja, ja.
Mm. Så det et lokus, altså et strekk I DNA, som en slags trygg havn for å putte inn gener du vil... ha inn I musa.
det en fare hvis du putter det tilfeldig at det havner I et sted som gjør skade, da, for eksempel.
Ja.
Så du vil ha et område som ikke, som vi tror I hvert fall, ikke har noen funksjon.
Ja.
Så der har du en trygg havn. Da har du puttet inn GFP.
Ikke sant? Og den GFP-proteinet, det har vi satt under kontroll av et annet protein. Sånn at det kun uttrykkes og lages hvis en transkripsjonsfaktor, det vil si et protein som setter I gang avlesning av genene til protein. Hvis en spesiell transkripsjonsfaktor som heter SMAD3, den aktiveres I fibrose, hvis den kommer og setter seg på det stedet vi har satt foran GFP-proteinet, så vil GFP-proteinet lages. Og da ser vi at, ok, her signaliseres det fibrose.
Nettopp.
Ja. 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 Så det ja, ikke sant? Så hvis cellene bestemmer seg for å danne fibrose, eller fibroseproteiner, ja. Ja. Så får du beskjed på en måte, for da lyser dette proteinet.
Ja,
da ser vi at... Hvordan ser du det da, at det lyser? Det hele musa som lyser opp? Det...
Ja, den lyser jo litt fordi det en, det et fluoreserende protein, men for å se det ordentlig så må du ha UV-lys da.
Ja.
Så for å sjekke hvilken genotype altså at det musene mine fortsatt produserer det proteinet så kan man lyse på det med en sånn UV-lommelykt
så kult
og da ser man at ok, der lyser det grønt den riktig genetisk mus
det veldig morsomt ja. For det bare hjertet da, eller det hele?
Nei, den over hele kroppen men vi vil nå bare studere hjertet da, så det vi kan gjøre jo etterpå, hvis vi krysser den, altså parrer den musa med den musa som vi egentlig interessert I å se på, som har mistet dette favorittproteinet mitt.
Ja.
Så vil vi kunne gi den musen for eksempel hjertesvikt og ta ut hjertet etterpå, og så kan vi lyse på det hjertet og se hvor mye lyser det hjertet I forhold til en av de musene som hadde det favorittproteinet.
Ja, da kan du jo si, det mer eller mindre fibrose med eller uten dette favorittproteinet?
Ja.
Og da kan du jo si, det viktig for fibrosedannelse?
Skal jeg se om jeg har skjøtt det riktig. Du har altså puttet inn et DNA-strekk som kode for da grønn fluoreserende protein, og så har du lagt det under kontroll av en promotor for SMAD3.
Ja.
Ok, så skal jeg prøve å oversette dette til noe forståelig. Så når en fibrose I gang da, så det et protein som styrer den prosessen som heter SMAD3.
Mm.
Og den setter seg på forskjellige steder på DNA vårt, og så starter det da oversettelsen av de proteinene man trenger for å lage fibrose.
Ja.
Mm. Og så har du puttet da inn et gen som koder da for GFP, altså grønt fluoreserende protein, men så har du da den samme koden som SMAD3 kjenner igjen foran GFP-DNA ditt.
Ja,
sånn at når SMAD3 gjør jobben og skrur på fibrose, så skrur den også på GFP.
Ja.
Det sånn å forstå?
Helt riktig.
Nettopp.
Også, og da lyser det
grønt. og så parrer du da den musa, denne GFP-musa, med den musa som da mangler det proteinet du så glad I.
Mm.
Og så får du da et avkom som både mangler det proteinet du glad I, og som har GFP I seg.
Ja.
Nettopp. Så kult.
Ja, det synes også det kult, altså.
Ja.
Men det betyr at det proteinet du studerer, det mener du styrer reguleringen av SMAD3.
Det riktig. Og det fordi det igjen styrer en vekstfaktor som heter TGF-beta.
Ja.
Mm. Og det den som på en måte hoveddriveren av fibrose da.
Jeg hadde en masterstudent som kalte det den store stygge ulven.
Ja.
Og så fikk hun kjeft av veilederen sin og sa at ikke si det under eksamen.
Ja, jeg synes det var fint, men det TGF-beta har litt dårlig rykte. Det jo helt essensielt for kroppen vår å ha TGF-beta, så... Skal ikke bare snakke stygt.
ok, så, men betyr det at de proteiner du studerer, har man for eksempel sett økt eller redusert hos pasienter med ulike hjertesykdom?
Ja.
Så det liksom på en måte sånn det har startet?
Ja, det var egentlig det vi så, at fra disse eksplanterte hjertene som dere nevnte I sted, så har vi også fått biopsier som vi kan måle proteiner I.
Ja.
Så ser vi at I motsetning til kontrollhjerter fra friske donorer, så vil disse hjertene ha veldig mye av de proteinene da.
Ja.
Adam TSL heter det forresten.
Ja, nettopp.
Det kjempevanskelig navn, det derfor jeg sier favorittprotein. men det jo litt kontraintuitivt, for jeg sa jo at vi tror de bremser fibrose, og så det likevel økt I disse pasientene som har mye fibrose.
Mm.
Men det jo fordi vi tror at de prøver å motvirke.
Kompensere.
Ja,
ja. Så. Det veldig spennende.
Ja, veldig gøy med en sånn selvlysende mus.
Ja.
Det ønsker jeg meg.
Ja.
Jeg har ikke jobbet med det.
Du har bursdag snart, da.
Ja, når vi spiller inn så har jeg det. Kanskje jeg kan få en selvlysnapp.
Ja, da har vi litt dårlig tid.
Men forresten, når vi snakker om selvlysende ting, har du hørt om Glowfish?
Nei.
For det visst en sånn, det et marked for det. Jeg tror det ikke alle land som man har lov til å eie en Glowfish, men jeg tror man kan ha det I USA. Og det da ulike arter fisk som geomotivisert til å lyse I forskjellige farger når de blir satt under UV-lys.
Ja, ah, det skikkelig stilig.
Ja, litt creepy også, synes jeg. Men
jeg hørte faktisk om det at det var laget selvlysende planter, selvlysende ja. Petunier.
Det føler jeg også at ja. Jeg har sett testet. Ja.
Jeg tror kanskje ikke dette var GFP, men de hadde I hvert fall laget en plante som kunne selge som en vanlig potteplante. Mhm. En petunia som lyser av seg selv uten at du trengte å bestråle den med UV-lys da.
Ja. For de som måtte være interessert
ja. Ja. Ja, men litt nerdeprat må vi tåle
ja. Ok, men hvordan arbeidsdagen din da? Sånn, du mest på dyrestallen eller du litt
Ja, nei, nå jeg mest på kontoret egentlig og prøver å skrive på en review så det jeg driver med akkurat nå altså, jeg litt på labben og gjør noen sånne molekylærbiologiske forsøk.
Ja.
Og så venter jeg litt på å få satt I gang med noen sånne museforsøk med å gi dem hjertesvikt og det. Jeg har gjort det tidligere, men vi ønsker å sette I gang et nytt prosjekt nå, men jeg ville egentlig hatt en doktorgradstipendiat til å hjelpe meg med de forsøkene.
Mm.
Men jeg har ikke fått penger.
Nei.
Så...
Det høres kjent ut. Alt dette
hørtes kjent ut, både arbeidshverdag og pengeproblemer.
Så jeg vet ikke helt når jeg skal få gjort disse forsøkene på dyrestallen. Men det kommer forhåpentligvis. Men sensen av det at jeg har ulike hverdager, og akkurat nå det mye på kontoret og litt på lab.
Kan jeg spørre hvordan du gir musene hjertesvikt?
Ja, da tar vi, vet du, sånne O-ringer.
Ja. Det den, ja. På artene.
Ja, da fester vi en sånn bitteliten O-ring rundt
Ikke lei deg, det sånn man gjør det.
Det var bare voldsomt engasjement. det var bra det også.
Ja, men det ganske kult, synes jeg, da, til våren. Bare, man lager et bittelite snitt I liksom, huden til musa inn til du ser aorta, og så fester du en O-ring rundt der. Og der må jeg nevne min gode kollega, Olav. Olav Melleby, han har jo utviklet den metoden. Fordi tidligere så var dette gjort ved bare å sette et sting på en måte, med en sånn suturtråd rundt aorta av en viss størrelse som man beregnet med en nål. Men det var ganske unøyaktig metode, og noen ganger så røk de stingene og sånn. Så han utviklet det å sette en O-ring rundt aorta, så får du standardisert det. Og det som skjer da, at du får en trykkoverbelastning inni hjertet. Og derfor så utvides hjertemuskelen seg over tid. Eller ja, først så blir hjertemuskelen litt sterk, og så etter hvert så dekompenserer det, og den oser ut, og musene får hjertesvikt da.
Ja. Det lov å si at det stilig?
Ja. Ja, så som du sier da, Caroline, så jobber du jo litt med mye forskjellige ting. Litt sånn som Jean og jeg egentlig. Hverdagen høres ganske lik ut. Det litt artikler og søknadsskriving regner jeg med. Og som vi hører så har du også litt sånn problemer noen ganger med å få funding, og det kjenner vi også til. Så hvordan liksom hverdagen som forsker, synes du? Det jo mye opp- og nedturer og...
Ja, helt klart. Det er store høyder og dype daler, mildt sagt. Men jeg har jo også vært I den situasjonen at jeg ikke fått midler da, til en stipendiat som vi gjerne skulle hatt. Og så, det jo sånn, sånn forskningslivet Du må hele tiden søke om midler til å finansiere din egen stilling og kollegaer sine stillinger og prosjekter dere har lyst til å gjøre og helt avhengig av å få midler. Så det jo litt uforutsigbart. Og det tror jeg også gjør at mange ikke egentlig orker å være forsker. Fordi mange veldig avhengig av å ha en forutsigbar fremtid. Da.
Ja. Og ikke gå på korte kontrakter. Og, for det jo liksom, vi har jo vært inne på det tidligere, man kan jo ha bare en måned eller tre, liksom. Det ikke så uvanlig det, i hvert fall hos oss.
Mm, ikke sant? Mm. Og det gjør jo at man kanskje går ut av forskning når man egentlig synes det kjempegøy og spennende og kunne bidratt masse god forskning da. Mm. At man ikke vil det. Man kan jo tape mye god kompetanse på den måten. Men det jo samfunnsstrukturproblemer egentlig da, at det lagt opp sånn som det
Mm. Men likevel holder vi jo på.
Ja, ja det. Det jo, altså, det jo fantastisk å være forsker da.
Ja, det
det så det jo det som problemet med det. Det jo derfor man orker å stå i det, fordi det så gøy og interessant. Og man, ja, det kommer jo av en genuin interesse for faget.
Mm. Og jeg har jo fulgt deg på Instagram en stund, for du har jo en Instagram-profil som forsker. Hjerteforsk.
Hjerteforsk.
Mm. Ja. Og der deler du jo mye litteratur og spennende ting. Ikke bare fra din egen forskning, men...
Ja, det er nok lite fra min egen forskning. Da hadde jeg ikke hatt så mye innhold, tror jeg.
Det går jo liksom ikke så fort i svingene.
Nei, det noe med det. Det sånn kunne blitt kjedelig i lengden, tror jeg. Ja. Mm. Nei, det var jo noe jeg startet i mamma-perm i fjor.
Ja, mm.
For å holde meg litt faglig oppdatert, og synes jo det gøy å drive med. Så det kom av det egentlig, og jeg håper jeg klarer å holde kontoen gående videre. Jeg synes det spennende.
Ja. Nei, det kan absolutt anbefale alle å følge deg på Instagram. Også. Det mye spennende. Du veldig flink til å skrive litt fattelig om store, tunge artikler. For det krever jo litt å sette seg inn i ny forskning.
Ja,
som kommer ut.
Takk, det var hyggelig. Det helt klart at man må sette seg litt ordentlig inn i materien, så det tvinger meg jo til å gjøre det da.
Mm. Ja, lurt.
Og som vanlig så skal jo vi avslutte denne episoden med en eureka.
Mm.
Og Ida, det din tur denne gangen.
Ja, det visst det.
Har du funnet noe gøy til oss da?
Jeg har, ja, gøy og gøy, men det noe, i hvert fall noe spennende.
Ja.
Ja, holder det.
Ja, ja, absolutt, jeg holder alltid.
Og denne så jeg faktisk også at du delte, Caroline, den artiklen jeg hadde tenkt å presentere nå. Og det handler jo da om mikroplast i blodårer. Ja. Så mikroplast, det jo sikkert noe mange har hørt om. Jeg skal ikke si så veldig mye om det i seg selv. Men det jo noe som omgir oss, og som det et stort miljøproblem. Og denne artikeln som ble publisert i New England Journal of Medicine for ikke så veldig lenge siden, der har de sett på mikroplast og nanoplast, som da enda mindre partikler, i blodåreveggen, eller åreveggen, hos pasienter. Og det i seg selv kanskje ikke så, hva skal jeg si, revolusjonerende eller...
Det litt urovekkende.
Ja, det urovekkende, men jeg tror ikke det liksom i seg selv var en eureka, kan du si. Nei. Fordi man vet, eller har visst lenge at mikroplast, og da nanoplast sikkert, da, kommer inn i kroppen, og når man har sett det i flere organer og vev hos mennesket. Og man har sett, men det som på en måte var nytt i denne artikeln, var at man så en ganske klar assosiasjon til sykdom, da.
Ja.
At man klarte å vise en assosiasjon. Så... mikroplast har liksom, på en måte, hva skal jeg si, i det siste tredd frem som en mulig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, men det primært basert på, sånn jeg forstod det, in vitro-forsøk, altså celleforsøk og dyreforsøk.
Ja.
Så i denne studien da, hvis jeg skal si litt hvordan den ble bygget opp, så tok de da og så på aterosklerotiske plakk fra halsarterien, og de blir da operert ut av pasientene ved det man kaller karotid andarterektomi. Jeg tror aldri har sagt det på norsk, sier man det så på norsk.
Jeg er litt usikker, man fisker ut.
Man fisker ut et plakk rett og slett fra åreveggen. Og så inkluderte de 250 pasienter cirka var det igjen til slutt etter de hadde gjort diverse seleksjoner, for de ville ikke ha noen pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt fra før, for eksempel, eller noe sånt. Og så målte de da, eller kikket på disse plakkene, og så det plast inne i plakket.
Mm.
Og det var det. Ja. men det som også var veldig spennende, og som du sa, Sjang, urovekkende, var at man så at de pasientene som hadde plast i plakket sitt, de hadde da ganske mye høyere risiko for hjertesykdom. For de fulgte disse pasientene da over tid.
Mm. Så først fant man ut hvilke pasienter som hadde mye plast og ikke, og så fulgte man dem over tid, og så hva som skjedde med dem.
Ja, så det de så var at de pasientene som hade plast då rätt och sätt in i åreväggen sin I datoroskrotiska plakke. De hade en 4,5 gånger ökt risiko för en kombination då för enten hjärtinfarkt eller slag.
Ja.
Och de följde de upp då I 34 månader.
Okej.
Okay. Hur många år blir det? 3 år.
3 år.
Ja. Så det var ju en betydlig skillnad. Och så så de då att för det man också har sett I prekliniska försök alltså I dyrmodeller och in vitro försök är ju att dessa plastpartiklarna kan stimulera så produktion av betändelsestoffer då så man tänker ju kanske att mekanismen är där men det vet man ju inte än men man såg då en ett samsvar med betändelsestoffer I plakke hos dessa patienter och plast.
Ja. Ja. Är detta korrigerat för ålder? För får man mer plast I kroppen hvis man är äldre?
Ja, alltså det tänkte jag faktiskt på. Nå var det liksom genomsnittet 73 år eller sånt I de två grupperna är begge två, men det stod faktiskt att de som hade plast I årene var yngre.
Oi.
Så det var lite rart, men när jag kikade på gruppen så var det ju sån median 71 och 73 år så
okay.
sånn,
det var ganska likt
Det var ganska lika grupper. Ja. Så det var liksom inte något vidare kommenterat så vitt jag kunde se, men jag tänkte ju också det att liksom sån ju äldre du är ju mer plast har du, men ja. Mm. Det vet jag inte.
Och sen könsfördelning och sånt.
Ja, det är ett gott spörsmål. Jag tror faktiskt det var mer flera män.
Ja.
Som hade plast, men nu är det ju liksom det är 250 patienter totalt så det är ju inte såna jättestora grupper här. För det var väl omtrent halvparten av patienterna som hade plack I årene sina då.
Mm,
Nej, plast I placke. Ja. Det är ju liksom komplicerat.
Ja, ja, plast I plack I årene. Ja. Ja.
Nej, så det var alltså min eureka. Mm. Lite sån oroväckande, lite ekkelt syns jag egentligen, men inte så överraskande, men likväl lite sån.
Nej, det är inte så länge sedan det blev slått på att man fant sån mikroplastpartiklar I morkake.
Mm. Ja, det är ekkelt att tänka på.
Ja, det är också lite ekkelt att tänka på, ja.
Ja. Men vad ska man göra på något sätt? Det är ju de säger ju att även om vi slutar med att bruka plast idag så vill på något sätt mängden av mikroplast vi är exponerat för vara lik eller fortsätta växa de nästa åren oavsett.
Ja.
I alla fall hört jag det. Mm. Så vad ska vi göra? Ska vi försöka finna upp några mediciner som kan dra detta ut av kroppen eller ja?
Nej, det kan du säga. Si. Det är ju kanske lite sån omöjligt att fjärna oss från det. Men jag tänker det är ju viktigt, såna studier är ju viktiga för att visa på något sätt att det är ting som påverkar oss då.
Mm.
Om vi vet att det är där så är det ju viktigt att ha forskning som visar att det är faktiskt också farligt eller potentiellt farligt. Så men det känns liksom hopplöst någon gånger dessa stora miljö- och klimatfrågorna för det det är ju verkligen något som på något sätt är överallt.
Ja.
Plast då.
Mm. Ja. Men tusen tack Ida för en intressant och lite guffen eureka. Och tusen tack till dig Caroline för att du har kommit hit och snackat med oss idag.
För mig det var jättehyggligt att vara här och träffa er och se vad ni driver här uppe.
Ja. Så måste du komma tillbaka och fortelle om resultaten från den GFP musen då.
Ja.
Ja, det har ju vurderat att lage mus med andra färger då som
Har du någon
IFP eller RFP eller?
Ja, vad är din favorit?
Min favoritfärge. Ja, det hade varit en sån lite sån forskjellige färger alltså
du har regnbuemus.
Regnbuemus ja. En sån GFP för smadd och så har du en annan färg för en ett eller annat.
Åh, det hade varit jättekul. Det blir nästa projekt.
Nästa projekt. Måste få funding först.
Ja.
Det är det.
Men okej. Okay. Men då för vi går idag måste vi minna våra lyssnare om att det måste följa oss.
Ja, följ oss på Instagram och Facebook och fortell om oss till vänner och kollegor.
Och så blir vi glada hvis dere gir oss en rangering när det hör på denne podcasten.
Mm.
Men då är det kanske på tid att sticka tillbaka på labben för alldre.
Mm-hmm. Det må vi.
Så då hörs vi.
Ha det bra.
Vill du si ha det, Karoline?
Ha det. Ha det bra.